Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Радце. Пры мікрафоне Ліхамінка, і гэта значыць, што вас чакае святочная падзея і выдатныя віншавальныя беларускія гіты. Сёння Тузін будзе прысвечаны юбілейнай даце – стагоддзю абвяшчэння Турцыі Рэспублікай 29 кастрычніка, дзень Турэцкай Рэспублікі. Калі ласка. Суверэннай рэспублікі ў Турцыі, як і ў большасці краін сусвету, нацыянальнае свята. Гэта значыць святочны непрацоўны дзень для ўсёй краіны. Яно адзначаецца штогод 29 кастрычніка ў Турцыі і на тэрыторыю, якую мы ведаем як паўночны Кіпр. Дата была ўсталявана ў гонар падзеі абвяшчэння вялікім нацыянальным сходам Турцыі Турэцкай рады 29 кастрычніка 1923 году Рэспубліканскай адміністрацыі. Сёння тузін беларускіх песень прысвечаны адметнаму юбілею 100 год Турэцкай Рэспубліцы.
Шукай мяне не толькі там, дзе хочаш Шукай мяне і там, дзе я звычайна ёсць. Мы так аднолькава умеем не спаткацца. Ды кожны з нас пры гэтым марыць пра сваё. Цяпер, калі я побач, сярод без важкі думак пра цябе, дзе асцярожна восень надыходзіць, і мгненнем поўным здзіўленых надзей. Знайдзі мяне хутчэй, каб болі не спяшацца, у непазбежнасць надыходзячага дня. У даўняй мары апынуцца паза часам. Ёсць безліч месца, бо пакуль там толькі я. Знайдзі мяне па забудённым думам, я там жыву натомленай душой. Хай будзе ўсё не так, як я прыдумаў. Знайдзі мяне, як я цябе знайшоў.
Вялікім нацыянальным сходам Турцыі Турэцкай рады 29 кастрычніка 1923 году было абвешчана аб стварэнні рэспубліканскай адміністрацыі пераходнага ўраду. Як нацыянальнае свята, дзень рэспублікі пачалі адзначаць толькі пасля прыняцця закону ў 25 годзе. У Турцыі, паўночным Кіпры, краінах, дзе святкуюць дзень рэспублікі 28 кастрычніка, з'яўляецца афіцыйным выходным днём. Свята пачынаюць адзначаць 28 вечара і 29 кастрычніка ўвесь дзень. Дарэчы, шэсці з паходнямі абсалютна традыцыйны акт. І аніякай сувязі з іншымі ўяўленнямі аб такіх шэсцях тут няма. Мустафа Кемаль Ататюрк, заснавальнік Турэцкай Рэспублікі, назваў гэты дзень найвялікшым святам. Сёння тузін беларускіх песень прысвечаны адметнаму юбілею 100 год Турэцкай Рэспубліцы.
сина, хвалі і атоми. Кожна трійка сям'ї в акуратору. Кожна віці свою розетку. Пошвари, папари, вірусу, клетку. Когда я розбитий на два і на раз, бахся за сетку, простора за час пау. Свету за то, якам я, а не йом пау. Щастя за то, якам щастя талом. Автономня має буде свет чорно-белый. Чорно-белый я дні і смінелом. Усё, що я давно сказать хотела. Брежнев, не Лёня, Брежнева Вера.
Мустафа Кемаль Ататюрк, заснавальнік Турецької Республіки, назвав гэты дзень найвялікшым святам, і гэта зразумела. Гази Мустафа Кемаль Паша, заснавальнік і першы лідар Республіканскай народнай партыі Турцыі, першы прэзідэнт Турецької Республікі і заснавальнік сучаснай турецкай дзяржавы. Турецкі народ на чале з Ататюрком дамогся ліквідацыі марыянеткавага ўраду султана і акупацыйнага рэжыму. Стварыў новую, заснаваную на нацыяналізме, суверэнітэце нацыі, рэспубліканскую дзяржаву. Ён правёў шэраг сур'ёзных палітычных, сацыяльных і культурных рэформ, як то ліквідацыя султанату, абвяшчэнне рэспублікі, скасаванне халіфату ў сакавіку 24-га, увядзенне свецкага навучання, закрыццё дэрвішскіх ордэнаў і шмат іншых важных рэформ, як то рэформа адзення, правовий суд, Латинізація альфабету, очищення турецької мови від арабських і персидських запозичуванняв, розмежування релігії і держави, представлення виборчих прав жінчинам, відміна титулів і феодальних форм звороту, введення прозвища. Сапраўды, у турків не було прозвища до 1934 року. Створення національних банків і національної промисловості. Сьогодні тузін білоруських пісень присвячена адметному юбілею. Сёлета 29 кастрычніка 100 год Турецкой Республіцы. Османская империя керувалася абсолютной монархией до 1876 года и конституционной монархией от 1876 по 1918 год. Нацыянальны супраціў, які вёў народ Анатоліі, што была акупавана пасля паразу ў першай сусветнай вайне, завяршыўся перамогай нацыянальных сіл у кастрычніку 1922 году, і лідарам вызвольнага паўстання быў Ататюрк. Затым прадстаўнікі народа сабраліся ў Анкары 23 красавіка 1920 і абвясцілі вялікі нацыянальны сход. 20 студзеня 1921 году заявілі, што суверэнітэт належыць турэцкаму народу, і рашэннем, прынятым 1 лістапада 1922 году, быў скасаваны султанат як форма кіравання. Улада перайшла да парламенцкага ўраду. Сёння тузін беларускіх песень прысвечаны адметнаму юбілею. 29 кастрычніка адзначаецца 100 год турэцкай рэспубліцы.
Заўсёды забуду імя і не пазнаю у твар сярод белага дня. Гіпсавы злепак кахання раструшу ў руцэ. Друж караблі папяровым пушу парацэ. Я на зямлі не пакіну глыбокіх слядоў, на имя свое не отгукнулся и снов. Мое иснование всего только сегодняшний день. Я в сусвете не боли за приятный тень. Задовольвае прагу жыцця. Мне не цікавая ўжо таямніцы быцця. Толькі гітары шкада ёй адной сумаваць. Покуль мы будзем у ночы з дажджом размаўляць. Падае дождж на зямлю, ён апыя мне твар і прынясе цеплыню майго лёсу ладар. Падае дождж на зямлю, ён апыя мне твар. Земли не покину глубоких следов, а на имя свое не отгукнуся и снов. Гипса в злепах каханья раструшу в руце. Друз в корабли по коровым пушу по раце. Падає дождь на землю, ён апыя мне твар і прынясе цеплыню майго лёсу ладар. Падае дождж на зямлю, ён апыя мне твар. Падае дождж на зямлю,
Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў.
У аскепках сталіцы халоднае сонца, галоўнае мае адбыцца. Мы дыхаем зноў.
Мы дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы? Дыхай свабодна, мілая, прагна клыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло.
Пасля навальніцы дзівода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў.
І цёпла ў сталіцы усё адбылось, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў.
Дыхаем зноў.
Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы? Дыхай свабодна, мілая, прагна клыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло.
Пасля навальніцы зламаныя спіцы,
пакінуты ровар і колы спыніліся быццам. Мы спознімся зноў.
Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацыя. Пры мікрафоне Олег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае святочная падзея і выдатныя віншавальныя беларускія гіты. Сёння Тузін прысвечаны юбілейнай даце, стагоддзю абвяшчэння Турцыі рэспублікай, 29 кастрычніка, дзень турэцкай рэспублікі. І мы цяпер слухаем яшчэ 6 з 12 беларускіх песень у гонар гэтага юбілейнага свята. Калі ласка.
Беларуская музыка гучыць у гагэных калонках, не ціха гучна, не гулка звон.
Корисные танцы, чудовные танцы. весельные танцы, соромные танцы, почварные танцы, горезные танцы, жабрацкие и померковные танцы. Белорусские танцы, самотные танцы, вязковые танцы, мястецкие танцы, гандлёвые танцы, годные обовязковые танцы. Облавухие танцы, рыдлёвые и вычваральные танцы, сбраснелые танцы, гвалтовные и паховальные, и забабонные танцы.
Радио Тузин. Радио Тузин.
Після національно-визвольного повстання, якою узначалив Мустафа Кемаль Ататюрк, Національний Схід Турції обвістив скасування султанату і переход влади до парламенту. Після відставки виконавчої ради депутатів 27 кастричника 1923 року під час переобрання нового кабінету міністрів Мустафа Кемаль Паша разом з Ісментом Інненю представив новий законопроєкт об формі керування президентської республіки. 29 кастричника 1923 року закон був прийнятий і унесений у Конституцію. Республіка була обвішчена Великим Національним Сходом Турції, і у гэты момент у Анкары прогучав 101 гарматний стріл. У той день відчувався святочний настрой по всій країні, особливо у столиці у ніч з 29 на 30 кастричника 1923 году. Сегодня тузин белорусских песен присвячены отметному юбилею 100 год Турецкой Республики.
Убару колыска, высоконя низка, убару колыска, высоконя низка, колышутся девки, сличные паненки, колышутся девки, сличные паненки. Молоденькой туды захотелось, и мне молоденькой туды захотелось, про сёмную ночку туды залетела, про сёмную ночку туды залетела. Ай! Набил меня милый шелковою стужкой, набил меня милый шелковою стужкой, а я с того бою ни дня не хворела, а я с того бою ни дня не хворела. С того бою ні дня не хворела, а я з того бою ні дня не хворела, ні дня не хворела, а пила і їла, ні дня не хворела, а пила і їла. Высоконя низка, у бару колыска, высоконя низка, колышутся девки, сличные паненки, колышутся девки, сличные паненки.
У першыя гады абвяшчэння Турцыі рэспублікай 29 кастрычніка не было дзяржаўным святам. Але народ самастойна ладзіў гулянні ў ноч з 29 на 30. Але ўжо тады, пачынаючы з 1924, было вырашана узгадваць абвяшчэння рэспублікі 101 стрэлам з гарматы. З прийняттям удакладненняў у закон аб нацыянальных святах 29 кастрычніка стала афіцыйным актам. Дзень абвяшчэння рэспублікі ў замежных амбазатах Турцыі пачалі адзначаць яшчэ з 1925, але канчаткова свята стала дзяржаўным і агульнанацыянальным толькі 27 мая 1935 году, калі ўрад прыняў новую пастанову аб нацыянальных святах і назве краіны. Сёння тузін беларускіх песень прысвечана адметнаму юбілею 100 год Турэцкай Рэспубліцы.
Скажу тобі, нічи серце мінське реха співають о боротьбі. Небо як ложок, медові пахи, цементне глеба болить під ногою. Сьогодні у мене є куточок під дахом, сьогодні я буду сам на сам з собою. Здавай со мною, побач, здається нам треба немного. Чырванее жыццё пакрысе вар'яціць, адусюль уцячы, чакаць пакуль раптам скончыцца ўсё. Уставай са мной, пабач, здаецца нам трэба немнога, мы столькі часу ў пошуках.
Адмысловае месца і значэнне ў імпрэзе святкавання Дня Рэспубліцы Турцыя займаюць мерапрыемствы, якія адбыліся ў 1933 годзе да 10-годдзя рэспублікі. Тады быў прыняты асобны закон, што святкаванне 10-годдзя працягнецца 3 дні, і ўсе яны будуць дзяржаўнымі святамі. Урачыстасці былі тады вельмі маляўнічымі. Мустафа Кемаль прачытаў сваю прамову з нагоды до 10-ї годовини на площі Джумгурієт у Анкарі. Був написаний особний гімн до 10-ї годовини. Святкування Дня Республіки, які проводилися з 34-го по 45-й год, були створені на узор святкування Дня Республіки, які проводилися менавіта у 1933-м. Сьогодні тузін білоруських пісень присвячений адметному юбілею 100 год Турецької Республіки. Як здивить нас Турція сьогоднішнім святкуванням, то довідаємося хутко.
Не кожній жінчині нести розколено у серці йти до кінця, бачить сутність життя у болі. Йти туди, де нічого, окрамя смерті, де розцвітає в очах одно тріумф волі. І в гетих очах полим'я страсті драпежний
Святкування стагоддя Республіки Турція запланувала адзначить з допомогою різних лічбових вистав і трохмірних шоу з використанням найновших технологій. Гімн стагоддя прогучить у історичних місцях, де пройдуть спеціальні світлові шоу. Перед культурним центром Ататюрка на площі Таксім у Стамбулі вже усталявані вадкісні завіси для водних шоу з екранами, які транслюють трохмірний контент. За мероприємством можна буде сачыць у живым эфіры 29 кастрычніка, калі будзе адзначацца стагоддзе Республікі. На плошчы Свабоды ў Стамбулі, а таксама ў Анкары і Ізміры у лічбавых зонах будуць прадстаўлены відэаролікі, візуальныя эфекты і адмысловы контент. Адкрыцца спецыяльная выстава Раджэпа Таіпа Эрдагана. Акрамя адмысловага выканання новага твору «Гімн стагоддзя Турцыі» усе чакаюць візуальне повітряне шоу дронів. У межах святкування юбілею Республіки 29 кастрычніка на Босфоры так само пройдуть вибітне фейерверк-шоу. Сьогодні тузін білоруських пісень був присвячений стагоддю Турецької Республіки. Віншуємо усіх дотичних. А на гэтым дозвольте розвітатися. Бувайте здорові, щасливі і покуль.
Радіо Тузін.
Позбавляюся кому в горлі, болі, пацана. що упав у неболі. Я нічого вже не помню. Долоні штурхають у лоні щодня. Пасажири тягнік відправляється з повдня. Повдня поволі дариваюся до корня. У внутреному голосу здимаючи на мордник. Пчела почала паломнічать, бо вода починає жить і не може стать помнікам. То, що дружить і не має межі, і не спинить тугой далячинь, згублений в ночним продонні час. Бо вода починає жить, пчела почала паломнічать. У твоїх долонях я вже не помню, хто я. Я себе вже не помню. Повня у твоїх долонях адлюстровує ровня моєго бездоння. Моєго бездоння.
Тебе мне быть не маским. хочу до дна. Коли с тобой отринуты маски,
радио «Рация».